Крыму 13.00. Кримське питання.
З якою метою Україна, Литва і Польща створили об'єднання «Люблінський трикутник»? Як позиція країн-учасниць впливає на політику Росії? І чи може «Люблінський трикутник» сприяти деокупації Криму? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі, програму «Кримське питання» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук, Ютуб, сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материкової України, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятниці щоденно о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще важлива інформація для кримчан. Крим Реалі запустило додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Встановіть додаток Крим Реалі, який є російською, українською або кримсько-татарською мовою. Новини Криму без цензури і без блокування. До речі, в цьому додатку ви можете слухати і цей ефір. Ну, а про що ми будемо говорити сьогодні? Сьогодні ми поговоримо от про що. Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці, де бере участь у міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Конференція була започаткована 2017 року у Лондоні як формат об'єднання зусиль партнерів та друзів України. Учасники форуму обговорюють ситуацію в країні і визначають оцінку демократичних трансформацій і реформ, що відбувається з 2014 року. Конференція скликалася після цього у 2018 році у Копенгагені, а також у 2019 році у Торонто. А у 2021 році це відбувається у Вільнюсі. Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час четвертої міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна прагне поглиблення військової взаємодії з Альянсом, зокрема у статусі партнера з розширеними можливостями. Далі пряма мова президента України.
Згоден, що ключ до позитивного рішення наших євроатлантичних прагнень – це передусім успіх наших реформ. І ми будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ в Україні, у тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми дійсно хотіли б отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку, до інтеграції з Альянсом. Ми хотіли б мати узгоджені з НАТО критерії, узгоджені конкретні маркери, за якими будуть надалі оцінювати успішність реформ і готовність до членства.
Це сказав президент України Володимир Зеленський про узгоджені критерії, за якими оцінюватиметься успішність реформи, готовність України до членства в НАТО. До участі в цієї програми запросили кілька експертів і почнемо розмову з Володимиром Огриско, екс-міністром закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
Да, вітаю, добро здоров'я.
Хотілося б дізнатися, ваша думка, чи можливо Україні отримати такий чіткий, вичерпний перелік реформ, про які говорить президент України Володимир Зеленський?
Я думаю, це правильний підхід, і він уже давно пропонується експертним середовищем, і дуже добре, що нарешті влада це почула, і є, власне, виразником в тому числі і думок експертів, які в цьому щось розуміють. Я вважаю, що це практично сьогодні єдиний спосіб почати реально тиснути на наших натовських партнерів, які під різними приводами ухиляються від того, щоб Україна швидше рухалася в бік НАТО. Для цього вигадуються будь-які причини в лапках. Одні кажуть, що слабко йдуть реформи, інші кажуть, що нема політичної волі, треті кажуть, що треба все-таки зрозуміти, що скаже Москва і таке інше. Тому я думаю, що якщо ми почнемо йти саме цим шляхом і йти ним доволі вперто, і я би сказав навіть трошечки агресивно, то я думаю, що ми виберемо правильний шлях.
Mm-hmm.
Знаєте, ситуація, хоч там і виступив вчора представник НАТО, помічник генсекретаря Альянсу Апатурай, сказав, що, мовляв, так не працює, насправді так працює. Тому що якщо немає підстав сказати українцям «ні», то тоді це вже переходить справді в політичну площину. І тоді хай наші натівські партнери пояснюють, що їм заважає прийняти політичне рішення. Бо інакше ми будемо постійно ходити по колу. Нам будуть постійно казати, що ми щось не зробили.
Я хочу просто зацитувати ще частинку виступу Володимира Зеленського. Він сказав, що набуття України повноправного членства в Євросоюзі і НАТО – це передусім геополітичне рішення і лише потім питання реформ. Про це Зеленський сказав 7 липня під час спільної прес-конференції з президентом Литовської Республіки Гітаносом Науседою у Вільнюсі. Далі пряма мова. Дуже часто членство України в ЄС у Альянсі пов'язують з тими чи іншими реформами. Реформи дійсно дуже важливі. Багато європейських країн пройшли реформування раніше за Україну, але якщо ми говоримо відверто про терміни, про ситуацію, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі, сказав президент України Володимир Зеленський. А у мене запитання до Володимира Гриська, екс-міністра закордонних справ України. Тобто це намагання просто отримати чітку відповідь, да, що далі має зробити Україна?
Абсолютно точно. Це той варіант, який ми вже, власне, ми, українці, пройшли, коли йшлося про безвізовий режим з Європейським Союзом. Пам'ятаєте, нам так само говорили, що ну, у вас не йдуть реформи, вам треба ще багато чого зробити, а потім подивимось. І лише після того, коли був спільно затверджений україно-єсівський план, який ми виконали, от після того питання про надання цього режиму відпало само собою. Тому я думаю, що нам треба наполягати на тому, щоб це був справді спільний зобов'язуючий документ між Україною і НАТО. А після цього, коли ми його виконаємо, от тоді справді у наших західних партнерів не буде аргументів, чому нам не дати той самий план дій щодо членства.
Зрозуміло.
І от тоді нехай вони пояснюють свою позицію.
До речі, так само у Литві, у Вільнюсі, прем'єр-міністр цієї країни Інгріда Шимоніте заявила, що виконання Україною амбітної угоди про асоціацію з ЄС забезпечує тісніші зв'язки з Європою і відкриває шлях до членства України в Євросоюзі, яке не за горами. Про це Шимоніте заявила у виступі на 4-й міжнародній конференції з питань реформ України. І, цитую, Україна має найбільш амбітну угоду про асоціацію з ЄС. Для її впровадження потрібно докласти зусиль, тому що це забезпечить процвітання України і тісніші зв'язки з Європою. Це також відкриває шлях до того, щоб Україна одного дня, який не за горами, таки стала членом ЄС. Я дуже хочу побачити цей день, не тому що я оптимістка, а тому що це те, що вибрали для себе українці, і це те, чого вони заслуговують, сказала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніта. Моє запитання до Володимира Гриська, екс-міністра закордонних справ України. Пане Володимире, на вашу думку, може це насправді для України не так станеться, як для країн Балтії, і шлях до ЄС буде швидшим, ніж шлях до НАТО?
Ну, ви знаєте, насправді ситуація відбувалася трошечки навпаки. Спочатку всі країни ставали членами НАТО, а вже потім Альянсу. І насправді це простіший шлях, тому що тут йдеться лише про власне, політичний сегмент і безпековий. Економічні проблеми, вони вирішуються завжди з більшими труднощами, тому я би все-таки наполягав, і нам для України сьогодні це критично важливим вирішити питання безпеки. А питання безпеки – це питання вступу України до НАТО. І, до речі, повертаючись до цієї ж теми натівської, все-таки, я думаю, що вона є справді ключовою. Деякі наші західні партнери посилаються на те, що у нас, мовляв, зараз війна, конфлікт з Російською Федерацією, і ми, мовляв, за цими ознаками не готові. Ну от я в таких випадках наводжу приклад, кажу, а Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина в 55-му році, чи вона була готова до того, щоб її взяли в НАТО? Ні, вона не була готовою до цього, тому що вона була розділена, тому що вона перебувала під окупаційними властями трьох західних країн, і взагалі про критерії не йшлося. Просто її, вибачте за слово, взяли за вуха, втягнули в НАТО для того, щоб вона нарешті стала демократичною. Тому це до певної міри великий цинізм, в тому числі наших теперішніх німецьких друзів, які чомусь вважають, що можна спекулювати на цій темі і думати, що так складеться. Це насправді подвійні стандарти, і ми про це повинні говорити голосно, і тоді нас почують.
Зрозуміло, дякую вам. Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо програму. Нагадаємо, що у Вільнюсі був президент України Володимир Зеленський, і також там перебуває і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чому? Тому що, значить, там відбувається засідання тристоронньої платформи для політичної, економічної, культурної, соціальної співробітництва між Литвою, Польщею і Україною. Це так званий Люблінський трикутник. Мета цієї платформи – зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в ЄС і НАТО і спільна протидія російській агресії. Такий тристоронній формат заснували на традиціях, історичних зв'язках трьох країн. І відповідно спільну декларацію міністри підписали 28 липня 2020 року у Любліні. От як на форумі «Україна-30» про важливість Люблінського трикутника розповідав голова МЗС України Дмитро Кулєба.
Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо. А поки ми не є членами Великого Альянсу, маємо оточити себе альянсами з дружніми державами. За останні півтора роки ми створили квадригу України та Туреччини, асоційоване тріо України, Грузії та Молдови, Люблінський трикутник України, Польщі та Литви. Трикутник має і набагато ширший контекст. Це важливий елемент активного посилення ролі України у Центральній Європі. Тут, у Центральній Європі, ми свої. І немає ніякого єдиного народу росіян, українців та білорусів. Якщо і є міф про три братні народи в нашій частині Європи, то це швидше міф про Леха, Чеха і Руса, який був витертий з історії.
Це сказав Дмитро Кулеба, але ще у Києві. Але у 7 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом і МЗС Польщі Збігневом Рау у форматі Люблінського трикутника. Зустріч відбулася у Вільнюсі в рамках 4-ї міжнародної конференції з питань реформ в Україні. І голови дипломатичних відомств підписали дорожню карту подальшої взаємодії Люблінського трикутника і декларацію про європейську спадщину і спільні цінності. А також ухвалили план дій з протидії дезінформації. Як уточнюють у Міністерстві зовнішніх справ, декларація про європейську спадщину і культурні цінності визнає Конституцію Пилипа Орлика як невід'ємну частину спільної культурно-правової спадщини України, Литви і Польщі, яка значною мірою сформувала європейську ідентичність українців, литовців і поляків. Документ також підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій і деструктивні дії Росії в Чорному морі. У ньому також висловлюється підтримка Кримській платформі і підтверджується намір сторін тісно співпрацювати задля деокупації Кримського півострова, йдеться у повідомленні. За твердженнями Кулеби, підписані документи відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом з Польщею і Литвою. А далі давайте послухаємо просто коротенький фрагмент з відео звернення Дмитра Кулеби, яке було оприлюднено у нього на сторінці у Facebook.
Міністри закордонних справ Люблінського трикутника підписали два документи і затвердили ще один. Тобто, загалом три документи. Перший – це декларація про спільну історичну спадщину та спільні цінності. І в цьому документі, власне, ми констатуємо, що об'єднує наші країни не лише в минулому, а й в майбутньому. І в майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща ці декларації підтверджують, що докладатимуть всіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС. Підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави. Але для мене дуже важливий ще один елемент цього документа. Це, власне, визнання того факту, що Конституція нашого гетьмана Пилипа Орлика є невід'ємною і важливою частиною спільної демократичної правової традиції нашої частини Європи. Так само, як перша конституція польська, так само, як акти законодавства Великого князівства Литовського. Це дуже важливо усвідомлювати, що нарешті не пройшло й декілька сторіч, як три наші держави визнають свій рівноправний внесок у створення простору, який ґрунтується на демократії, на свободі, на економічному процвітанні.
Це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Вільнюсі. Ми продовжимо програму «Кримське питання». Сьогодні говоримо про Люблінський трикутник, про це об'єднання трьох країн – Польщі, України і Литви. Далі будемо говорити з Петром Андрусичко, польським журналістом і політологом. Петро, вітаю вас.
Добрий день.
Хотілося б дізнатись про вашу думку. Наскільки зараз взагалі Україна важливою є важливим партнером для Польщі і Литви? Ну, зокрема, для Польщі.
Я думаю, що тут насправді нічого не помінялося за останні роки. Тобто, незважаючи на те, що в нас, можливо, за останні роки трошки погіршилася атмосфера в плані історичних питань, то тим не менше Україна залишається дуже важливою країною з точки зору Польщі. Тобто це є питання безпеки, тобто є це питання співпраці, просто це для нас дуже важливий сусід. І власне, незважаючи навіть на це історичні питання, польська влада якби тут підтримує всі ці намагання України стати членом в Євросоюзі і в НАТО. Тобто тут нічого не помінялося.
А на вашу думку, Росія дуже часто використовує історію у власних обґрунтуваннях своєї політики. Да? Ну, наприклад, як це сталося у випадку з окупацією і спробою анексії Криму? Як це відбувається у риториці щодо інших територій України? Як це відбувається у заявах російського президента, коли він говорить, що там росіяни і українці один народ. З іншого боку, пан Кулеба говорить про те, що є і інша історія, да? Тобто чи це є така, чи це є Люблінський трикутник таким намаганням протиставити всі ці російські міфології, власне історичну правду?
Напевно, трошки так. Я, чесно кажучи, вчора собі дозволив подивитися навіть російське телебачення. Мені було цікаво, власне, російська думка по поводу цієї вчорашньої декларації. І там справді видно дуже величезне роздратування цією, власне, цією декларацією, цією співпрацею, тим спільним минулим, яке було підкреслене в цій декларації. І це означає, що справді якби Росія тут боїться трошки цієї, власне, поглиблення цієї співпраці теж зарівно в плані історичному, якби, тобто, що справді декларація показує, що в нас є певні спільні коріння, певні спільні цінності. Але мені здається, що передовсім вони однак більше побоються того, що може з цієї співпраці виникнути. Тобто того, що, власне, ця співпраця може більше інтегрувати Україну з Заходом, з Євросоюзом і з НАТО.
Зрозуміло. І, до речі, ще Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, він також у своєму зверненні сказав, що Люблінський трикутник є альтернативою російському світу. До його складу входять представники України, Польщі і Литви. І запропонував долучати представників білоруської опозиції до діяльності Люблінського трикутника. І що у майбутньому, да, він сподівається, що до трикутника приєднається і Білорусь. Ну, очевидно, за певних умов. На вашу думку, чи може ця діяльність цих трьох країн вона сприяти демократизації у Білорусі?
Важко сказати, але мені здається, що це дуже важливо, що власне в декларації чітко сказано, що двері для цього трикутника є відкриті теж для демократичної Білорусі, для вільного білоруського народу. І, звичайно, ми вже бачили певні контакти між, наприклад, Ціхановською і тим самим же ж міністром закордонних справ України Кулебою. Тобто ці контакти вже є. І, по суті, мені здається, що принаймні, як мінімум, в плані власне підтримки опозиції, в плані підтримки громадянського суспільства Білорусі, тут справді цей трикутник може дуже багато зробити.
Зрозуміло. І ще тоді одне запитання. Дуже часто ми в цій студії говоримо про питання Криму, очевидно, да, оскільки ми радіо Крим Реалії. На вашу думку, чи може зробити більше для у питанні протидії російській агресії і припинення російської окупації оця співпраця між Україною, Польщею і Литвою?
Я думаю, що, по-перше, треба сказати, що Польща і Литва з самого початку дуже сильно підтримує Україну в цьому питанні. Тобто на всіх платформах міжнародних, чи це ООН, чи ЄС, тут є величезна підтримка з боку Литви і Польщі. Я думаю, що там це дуже важливо, що сказано, що справді є велика підтримка на всіх рівнях. Тобто, що Польща, Литва входить на всіх рівнях співпраці в плані Кримської платформи. Тобто це дуже важливо. Ми, звичайно, що самі не знаємо, яка є повна агенда на Кримської платформи, але я думаю, що це декларація важлива, і це означає, що буде підтримка Польщі і Литви, і так само в рамках, власне, цієї співпраці трикутника для цієї ініціативи.
Дякую вам, Петр Андрушечко, польський журналіст і політолог, був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Ми продовжуємо програму. Сьогодні говоримо про візит українського президента і міністра закордонних справ до Литви, де відбувається засідання Люблінського трикутника. І ми спробуємо пояснити, як все це вплине на жителів не тільки материкової України, а також і на жителів Криму. Продовження програми «Кримське питання» за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Сьогодні, нагадаю, говоримо про Люблінський трикутник. Це об'єднання, така платформа України, Литви і Польщі, сусідніх країн. Ця платформа, угода, така, значить, спільна декларація, була підписана ще 28 липня 2020 року у Любліні, в Польщі, нагадаю, що в 1569 році, власне, там було створено також, можна сказати, про певний символізм, оскільки там була підписана Люблінська унія, яка об'єднала Велике князівство Литовське і, власне, Королівство Польське. І після того з'явилася одна з таких найбільших держав тогочасної Європи. Ну, а сьогодні ми говоримо, власне, про більше про майбутнє, да? Більше про те говоримо, як зараз керівники трьох країн і істеблішмент трьох країн, він об'єднується і заради чого, і що чекати від такого об'єднання. Перед програмою сьогодні ми поговорили з ще одним польським експертом. Це Кшиштоф Становський, польський політик, директор Центру міжнародного співробітництва адміністрації міста Любліна. Ми запитали його думку, наскільки може бути дієвим, життєздатним Люблінський трикутник, і чи можливо у осяжній перспективі приєднання до цього об'єднання Білорусі. Давайте послухаємо Кшиштофа Становського.
Такий трикутник не випадково у Любліні. Це є без питань місто зустрічі, місто, яке має 10 партнерських міст в Україні, 2 в Литві. А це також треба пам'ятати, місце, в яким є литовсько-польсько-українська бригада. Тому місце до зустрічі дуже гарне. Фундаментальне питання, яке є спільне справи, які можна вирішувати. І тут без ніяких питань Литва є лідером солідарності з тими державами, від яких угрожує Москва. Без питань Україна є державою, яка є на фронті конфлікту із-за окупації Криму, із-за конфлікту війни в Донбасі. На жаль, сьогодні самим слабою частиною цієї умови є Польща, тільки що партія, яка має фундаментальний вплив на польську політику, Право і справедливість, підписало декларацію, антиєвропейську декларацію з 10 політичними партіями і лідерами антиєвропейськими в Європі, з партіями, яких багата частина співпрацює з Путіном буває, що є фінансова Путіном. І це означає, що треба в довгосрочному плані чітко розуміти, що не тільки зустрічі лідерів, вони важливі, але реальна співпраця на рівні інститутів, на рівні арт, на рівні місцевого самоврядування дає кінцевий результат з змінами. І в цьому плані, в довгосрочному плані, було б добре бачити Білорус. Але треба пам'ятати, що вхід в НАТО – це не швидке рішення, це питання довіри в дуже довгостроковому плані.
І ще ми запитали у Кшиштофа Становські, як він вважає, чи сприятиме Люблінський трикутник деокупації Криму. Це, от, будь ласка, да, поставте цей звук.
Україна. Питань нема. На жаль, це є ситуація, в якій треба будувати в цьому питанню солідарну платформу всій Європи. Це не є дуже погано, це працює, але сама співпраця Литви, сама співпраця Польщі, сама співпраця України, перепрошую, це не вистачає. Без Німеччини, без Франції, без Іспанії не можна вирішити цього проблему. І США, зрозуміло.
Це сказав Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародного співробітництва адміністрації міста Люблін, Польща. Ну, тобто потрібна більш широка співпраця у питанні щодо деокупації Криму. Ми продовжимо програму «Кримське питання». Далі будемо говорити з Альвідесом Медалінскасом, литовським політологом, екс-главою Комітету закордонних справ парламента Литви. Господин Медалінскас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Встреча президента Украины, президента Литвы. И президент Украины попросил, опять-таки, чтобы четко оговорили критерии, назвали... Так, у нас что-то со связью. Зараз мы спробуем еще перенабрати. Насправді це дуже цікаво, оскільки, значить, Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час четвертої міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі. За словами президента України Володимира Зеленського, Україна прагне поглиблення військової взаємодії з Альянсом, зокрема у статусі партнера з розширеними можливостями. Цитую, ми надалі робитимемо все, щоб прискорити темп реформ, зокрема в рамках виконання річних національних програм під егідою Україна-НАТО. Але вже сьогодні ми хотіли б отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом, заявив президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що говорить про узгоджені критерії, за якими оцінюватиметься успішність реформ і готовність України до членства в НАТО. Все це відбувається у Вільнюсі. Люблінський трикутник. Ну, от там ще одним кроком до інтеграції. Так, в нас є знову експерт на зв'язку Арвідас Медалінскас, литовський політолог, екс-глава Комітету іноземних справ парламенту Литви. Господин Медалінскас, ваше мнение, сможет ли Украина, как этого хочет президент Украины Владимир Зеленский, получить такой список реформ, которые необходимо сделать для того, чтобы страна стала членом НАТО?
Я думаю, что действительно даже Люблинский треугольник не поможет с таким списком, хотя действительно там есть страны, балтийские страны, прибалтийские страны. То есть там есть Литва, Польша и Украина. Вот. Но друзья, я бы сказал, конечно, Украины. Но список, как говорили и представители стран, других стран НАТО, это не является только список. Да, реформы важны, но важны и политические шаги. Политические шаги и самой Украины, и решение самого НАТО принять Украину. И как я всегда говорю моим коллегам в Украине, что все-таки важно действительно понять, как Украина может нести свой вклад в общую безопасность Европы, а работать в этом направлении и стать такой страной, когда будут проситься или там стучаться в двери НАТО,
когда сами НАТО скажут, что мы не только готовы принять Украину, но мы и хотели бы принять Украину в свои ряды, потому что действительно это усиливает нашу общую безопасность.
Угу. А на ваш взгляд, просто опять-таки президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что вот следующий саммит НАТО, если я не ошибаюсь, пройдет в 2023 году, и это произойдет на территории Литвы.
Ну да, есть такие планы, есть такие варианты, что действительно НАТО будет обсуждать и дальше, то есть самое продвижение Украины, что касается ее сближение с НАТО, и понятно, что действительно, когда какие-то разговоры идут, ну, под председательством, или происходит мероприятие под председательством тех стран, которые поддерживают членство Украины, то понятно, что можно как-то подготовиться лучше к такому встрече на верхах, и действительно что-то больше делать. Но понятно одно – и сама Украина должна сделать также больше что-то. И я думаю, что тут не меньше важно, чем само выступление президента Украины в Вильнюсе было, а выступление министра обороны Украины Тарана. И вот та дискуссия, которая так вчера состоялась в рамке вот этой межправительственной конференции Украины по реформам Украины, и действительно, где обсуждались вот те моменты, как болючие точки, я бы сказал, в том, что Украина еще сама должна делать как свои домашние задания.
А на ваш взгляд, в чем состоят эти домашние задания? Не с точки зрения, ну, знаете, как кто учителя, я вас спрашиваю, а вот ваше мнение, да, то есть что должна такого сделать Украина, чтобы стать интересной действительно для всех остальных стран-членов НАТО, чтобы вступление Украины в НАТО действительно означало, что Украина что-то привносит свой плюс в безопасность всех остальных стран-членов НАТО?
Ну, смотрите, что всем сразу... И же о чем даже говорил министр на Вильнюсе. Если проблема диалога между руководством военного ведомства и военными, и это уже, ну, проблема, которую, конечно, нужно решать, потому что понятно, что в странах НАТО цивильные гражданские люди, происходит гражданский контроль армейских структур. А второе, которые, да, те самые на поверхности, которые говорил. А есть люди, которые обучились в странах НАТО, и уже которые могли бы быть костяком армии Украины, так сказать, внутреннего уровня или уже верхнего уровня и так далее. То есть вопрос, как они, могут ли продвигаться по структуре иерархии, когда говорит и Министерство обороны, и Генштаб, и вообще армию, или некоторые из них должны как раз, так сказать, уйти из службы, потому что, к сожалению, есть такие факты в некоторых сферах, что касается армии. Третий момент. Как идет все-таки реформы армии и как понятие воплощения военной доктрины, но также и в понятии того, как армия Украины может действовать с армиями других стран НАТО. И, конечно, тут вот те военные маневры, которые на Черном море, Сибриз, они действительно очень важны, показательны, как и другие мероприятия, в том числе на Западной Украине, подготовка военных и так далее. А также это самое, что касается вооружения Украины как страны. Одно – это военная сила, а другое, так сказать, нового типа, нового образца военной силы. И, кстати, не только те, которые могут получить от западных стран, но и те, которые могут быть в производстве самой Украины. Тогда опять вопрос, насколько эффективна военная промышленность и те разговоры на сотрудничестве сейчас с Британией, с Турцией, с другими странами, что касается вооружения украинских военно-морских сил и вообще, что касается армии. То есть все эти аспекты военные, они очень важны для любой страны. тем более важны для такой страны, как Украина, большой страны, важной страны, я думаю, для европейской безопасности. И, ну, вот реформы в этой сфере, они не менее, конечно, важны, чем все другие политические решения.
Угу. Я напомню нашим слушателям и зрителям, мы говорим с Альвидасом Медалинскасом, литовским политологом и главой Комитета иностранных дел парламента Литвы. Такой вопрос. Но это то, что касается непосредственно военной сферы, вы сейчас говорили. Но ведь очень часто мы слышим заявления от европейских политиков о том, что требуются не только реформы в военной сфере и не только в сфере производства вооружений, но также и в политической жизни страны. На ваш взгляд, я также напомню, что президент Владимир Зеленский сказал в Вильнюсе, что Украина, она, наверное, одна из самых быстрых стран в мире, в Европе, если дело касается проведения политических реформ. И он напомнил, например, земельную реформу. На ваш взгляд, если вот говорить действительно о политических реформах, есть ли эта связь между политическими реформами, экономическими реформами и вступлением Украины в НАТО?
Да, конечно, эта связь существует, потому что когда мы говорим о НАТО, мы также говорим не только о военной силе, но и о правовом государстве. И поэтому, действительно, если посмотреть на все, что в Вильнюсе говорилось, то практически каждый говорил о именно реформах правовой сферы. Несмотря на что говорили, на оборонную промышленность, ну, конечно, тогда вопрос, если коррупция, эффективно работает военная промышленность. Если сегодня разговоры о экономике идут, то есть может ли экономика развиваться, если есть проблема с коррупцией? Ну и вообще политическая. Видите ли, когда говорим, что реформы могут быстро воплощаться, вопрос ведь не только в скорости, что, конечно, важно, но и в качестве. И вот тут, конечно, нужно идти по каждому шагу и смотреть, насколько качественно воплощена одна или другая реформа, один или, так сказать, другой шаг. Но опять же, когда мы возвращаемся все-таки к военным делам, вопросам безопасности, то тут действительно очень важна все-таки и структура, и ее вот это приближение к западным образцам. Тогда даже в этот период, пока действительно там есть разговоры, можно ли принять Украину в НАТО, нет, когда и там так далее. А если Украина решает эти проблемы внутри, она становится очень важным партнером НАТО в промежуточном периоде. Она может быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, или там Великобритании, или там какой-то другой страны НАТО. И также подготавливать себя к дальнейшим шагам в продвижении НАТО. Так что тут есть комплекс понятий, это сам, но я же не говорю о общественном мнении. Uh-huh. Ну, конечно, нужно работать с этими гибридными угрозами, потому что действительно на Украину, особенно на людей, которые живут на Донбассе, обрушивается такая волна гибридной войны, дезинформации, что действительно очень нужно много открыть о том, чем действительно НАТО может помочь и вообще развитию Украины как государства, но также и что касается безопасности.
Я процитирую еще фрагмент выступления премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните на 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Эта конференция проходит в Вильнюсе. Далее цитата. «Украина имеет наиболее амбициозное соглашение об ассоциации с ЕС. Для его внедрения нужно приложить усилия, потому что это обеспечит процветание Украины и тесные связи с Европой. Это также открывает путь к тому, чтобы Украина в один прекрасный день, который не за горами, таки стала членом ЕС. Я очень хочу увидеть этот день, не потому что я оптимистка, а потому что это то, что выбрали для себя украинцы, это то, чего они заслуживают», сказала Ингрида Шимоните. Мой вопрос господину Медалинскасу, литовскому политологу и главе Комитета иностранных дел парламента Литвы. Господин Медалинскас, на ваш взгляд, может быть, действительно Украина может пойти не таким путем, как пошли в свое время страны Балтии, то есть в начале НАТО, а потом Европейский Союз, а потом уже НАТО, когда действительно, может быть, и страны Европейского Союза будут заинтересованы в том, что вот такого экономического партнера они должны видеть не только в ЕС, но и также в НАТО. Что вы скажете?
Да, я сначала опять поправлю. Я бывший глава Комитета по иностранным делам парламента Литвы,
да.
А сейчас политолог и эксперт. Вот. А что касается пути, то есть понятно, что у каждой страны может быть свой путь. Литва выбрала тоже ведь не тот такой путь, что мы тоже сначала думали. Вот как раз я тогда был и председателем комитета по иностранным делам парламента Литвы, и зампредседателя комитета по европейским делам в парламенте Литвы. Также думали, что важнее, что будет первым. Может быть, членство в Европейском Союзе или членство НАТО. Что был очень большой скептицизм на Западе, что можно ли, так сказать, так называемые бывшую Советскую Республику, хотя все признавали, что это все-таки была оккупация, а не просто вхождение в Советский Союз, принимать в НАТО. И потом мы выбрали путь, который бы назывался параллельный подход. То есть мы готовились ровно и к возможному членству Европейскому Союзу, и к возможному членству в НАТО, признавая, что обе эти организации и обе членства имеют каждое свои преимущества. Ну, так стало, что действительно политическая ситуация стала такая, что мы получили и то, и другое практически в то же самое время. Но могло быть по-разному. То есть, когда украинские политики говорят, что, например, может быть, сейчас НАТО, а другие говорят, да нет, лучше Европейский Союз и так далее, они немножко повторяют те наши начальные ошибки, когда мы так говорили, потому что в каждой организации есть еще свое понятие важности. И если кто-то скажет, что нет, эта организация нам не столько важна, как другая организация, это не очень хорошо отражается также в их восприятии. Так что я бы предлагал параллельный подход. Но, конечно, каждая страна выбирает свой подход.
Спасибо вам. Спасибо, что нашли время и объяснили нашим слушателям и зрителям свою позицию и дали интересную информацию. Альвидас Медалинскас, литовский политолог, бывший глава комитета иностранных дел парламента Литвы, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалі. Сегодня, нагадаємо, мы говорим про Люблинский трикутник. Ну, власний президент України був у Вільнюсі, у столиці цієї Балтійської країни, і голова Міністерства зовнішніх справ України, і там була підписана у Вільнюсі декларація щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО міністрами закордонних справ країн Люблінського трикутника України, Литви і Польщі. Міністр закордонних справ України також повідомив, що підписав зі своїми колегами з Польщі і Литви ще два документи – це дорожню карту розвитку Люблінського трикутника, яка включає різні питання від економіки до протидії гібридним загрозам, а також план заходів з протидії дезінформації. Крім того, у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомив про свої очікування від співпраці зі Сполученими Штатами. Він сказав, що розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході України завдяки їхньому приєднанню до переговорів у нормандському форматі або участі у будь-якому іншому паралельному форматі. Також наголосив, що очікує від зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретики і співробітництво у сферах безпеки, оборони і економіки. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раз повернуся до тих документів, що були підписані ним, сказав, що підписані документи відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом з Польщею і Литвою. Фактично, ми пропонуємо альтернативу російському світу в нашому регіоні, сказав Кулеба про роль Люблінського трикутника. Крім того, Литва і Польща, за повідомленням МЗС, виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля набуття членства в НАТО. Крім того, Кулеба запропонував долучати представників білоруської опозиції до діяльності Люблінського трикутника. Далі будемо говорити з Вадимом Мажейко, білоруським політологом. Господин Мажейко, здравствуйте.
Доброго дня.
Таке до вас запитання. Яким чином можна долучати представників білоруської опозиції до діяльності Люблінського трикутника? І як це може бути, наскільки це може бути ефективним і для чого це робити?
Для начала хотел бы заметить, что вот этот термин про белорусскую оппозицию, он, наверное, сейчас столь же некорректен, как и термин про белорусского президента. Потому что оппозиция – это те, кто в меньшинстве и выборы проиграли. Ничего из этого сказать про поддержку перемен Светланы Тихановской объективно нельзя. Действительно, сейчас присоединять вполне можно, потому что офис Светланы Тихановской как раз в Вильнюсе находится, имеет уже сейчас на данный момент и дипломатический статус. Помимо этого, Светлана Тихановская активно проводит разные международные встречи с лидерами европейских стран. И в этом смысле ее участие планируется, насколько я понимаю, будет и в рамках мероприятий Восточного партнерства, Тем более, что Лукашенко заявил, что значит, его лукашенковская Беларусь из восточного партнерства выходит, а Светлана Тихановская заявила как раз обратное, что демократическая Беларусь будет продолжать участие в восточном партнерстве. И в этом смысле вполне возможно по этому же принципу и участие в инициативах Люблинского треугольника. Точно так же есть и команда, которая может представлять Беларусь, есть дипломатический статус, есть формат, поэтому ничего невозможного на данный момент я здесь не вижу. Ну и тем более, что исторически вполне логично, если уж мы говорим про люблинские форматы, то очевидно, что в перспективе участие Беларуси там, ну, конечно, очень логично просматривается.
А в общественном мнении Беларуси, вот среди белорусов вообще есть какое-то, ну, есть ли место для альтернативы вот этому русскому миру, так называемому, да, о котором говорил и, в частности, и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о том, что говорил, что вот это альтернатива этому русскому миру в нашем регионе. То есть вот могут ли белорусы рассматривать это как альтернативу?
Ну, мне кажется, тут надо разделять два тезиса. С одной стороны, конечно, сам формат Люблинского треугольника, на мой взгляд, в Беларуси известен совсем недостаточно. И если бы никогда не видел опросов на эту тему, но если бы они были, я думаю, уровень узнавания был бы минимальный, а уж тем более конкретики, чем это занимается и как это может быть полезно в Беларуси. Поэтому, безусловно, вести какую-то представительскую работу, рассказывать об этом, это важно. И для начала Люблинскому треугольнику самим работать над тем, чтобы эта инициатива больше продвигалась в регионе. А с другой стороны, это вопрос альтернативы русскому миру, как вы сказали. И эта альтернатива, безусловно, есть. Просто белорусы чаще всего это не конкретизируют в каких-то отдельных форматах, а говорят про отношения с Европой в целом. И, безусловно, европейский вектор развития, конечно, популярен. И хотя в 2020 году геополитика, в общем, не была вопросом на президентской кампании, это не было среди ключевых тем, но, безусловно, всегда паскудно эта дискуссия есть. И, безусловно, интерес к европейскому пути развития, к тому, чтобы условно жить как Литва, как Польша, как Германия, он, конечно, есть, и жить как в этих странах белорусы хотят, конечно, гораздо больше, чем как где-нибудь в регионах России, и это, в общем, совершенно понятно. И да, на стороне России есть серьезные преимущества в мягкой силе, в том, что касается культурных связей, языка. Но, собственно, не в программе «Кримреалии» мне рассказывать, насколько это может быть серьезное российское преимущество. Но с точки зрения Европы у нее как раз есть сильные стороны в том, что касается экономических успехов. И как это ни парадоксально звучит, но, как показывала различная белорусская социология, в Беларуси как раз обычно сторонники того, что можно назвать там русским миром, это как раз люди, те, кто выбирают, исходя из своих ценностей, потому что им кажется, что это не близки с Россией, надо с Россией дружить. А сторонники Европы, как мы уже смотрели, не парадоксально, в основном исходят из прагматики. Они просто говорят, что в Европе живется лучше, мы хотим жить как в Европе. И хотя, безусловно, есть и ценностный компонент, но, тем не менее, сейчас прагматичны больше, и поэтому важно работать и с тем, и с другим, и рассказывать и о конкретных преимуществах, которые могут быть от близости к Евросоюзу. И, безусловно, да, говорить в том числе о вопросах культурных, о ценностях, продвигать культурные программы. И это все тоже важные инструменты, если мы говорим в том числе о геополитических ориентациях.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, те, кто не видит трансляцию, мы говорим с Вадимом Мажейко, белорусским политологом. У меня такой вопрос. Вот будет, наверное, уже скоро годовщина президентских выборов в Беларуси. Что меняется в настроениях людей, если можно говорить о каких-то изменениях?
Изменения, конечно, есть. Безусловно, как-то всегда бывает, когда революция изменяется контрреволюцией, безусловно, растет апатия и страх. Часто люди начинают свой страх и переключать, искать виноватых. Кто-то говорит, что вот, значит, я, конечно, такой сильный, готовый, но вот другие недостаточно хороши. Кто-то, конечно, ищет всегда виноватых и лидеров, что вот там, не знаю, в Тихановской что-то не так сделал, вот из-за этого проблема. Кто-то объективно понимает, что проблема в системе Лукашенко и в силовиках, которые продолжают репрессии. И, безусловно, все это на ситуацию влияет негативно. Ну и, конечно, есть фактор такой, я бы сказал, угрозы человеческому капиталу, потому что многие люди уезжают из Беларуси, либо боясь преследования, в первую очередь касается, например, журналистов, или кто-то уезжает, как айтишники, просто потому что могут уехать, потому что все соседние страны наперебой придумывают только программы, как бы побольше заманить белорусских айтишников. И понятно, что, в общем, все это, прямо скажем, имеет весьма отдаленное отношение к политической поддержке Беларуси, а просто помогает всем странам привлечь высококвалифицированные кадры на свой рынок труда. И это совершенно нормально, это понятно. Но для Беларуси, конечно, подъема настроения этой страны это не способствует. Ну и, наверное, я бы сказал, ключевой фактор – это понимание того, что если в августе было ощущение, что да, можно власть сменить в течение там, нескольких дней, недели, это реально. Сейчас есть, конечно, понимание, что так быстро это не произойдет, это игра в долгую. Но при всем при этом, хотя все, что я сказал, звучит, ну, как мне кажется, не очень-то оптимистично, но, тем не менее, на мой взгляд, ключевой фактор, который сохраняется, это фактор того, что не растет лояльность к Лукашенко. Как показывает вся социология, если там, цифры поддержки Светланы Тихановской, которые могут меняться, то поддержка Лукашенко остается на стабильном уровне в районе 20%, и это только очень незначительное колебание. То есть Лукашенко не способен нарастить свою поддержку, ему это не удается ни с помощью каких-то ценностных призывов, ни с помощью экономических, тем более, что и нет этих экономических. Власть не делает ничего для того, чтобы купить лояльность сейчас белорусского народа, а наоборот только пытается действовать запугиванием. Но, в общем, прекрасно понятно, что стратегический метод запугивания, он работает в краткосрочной перспективе, но не работает в долгосрочной. Ну, иначе бы все авторитарии только запугиванием и пользовались. Мы видим, что авторитарии все-таки обычно пытаются действовать более дифференцированно, на что у Лукашенко сейчас ресурсов просто нет.
Нет, вы имеете в виду финансовых ресурсов?
Или... не только, в том числе финансовых, потому что, безусловно, Беларусь находится в тяжелом экономическом положении. Понятно, что эффект ковида никуда не делся, и российская поддержка минимальна. Сокращается транзит нефтепродуктов. Мы сейчас видим и европейские санкции, кроме примененные секторальные, они бьют, опять же, в перспективе и по транзиту нефти, и по торговле калийными удобрениями, то есть по главным статьям белорусского экспорта. И помимо этого, хотя и есть проблема, безусловно, с финансовым ресурсом, но проблема еще и в том, что Лукашенко до сих пор ощущает себя однозначно в состоянии осажденной крепости, причем осажденные, хотя пропаганда старательно пытается выставить ситуацию так, что вот, значит, вся Беларусь осажденная крепость извне вражескими силами, но на практике мы видим, что Лукашенко, наоборот, скорее чувствует себя осажденной крепостью внутри самой Беларуси и все время продолжает находиться в конфликте с белорусским народом. И из-за этого система боится делать что-либо еще, кроме как усиливать репрессии, закрывать СМИ, сажать людей, заводить какие-то новые уголовные дела. И вот это все множится, постоянно звучат идеи о каких-то заговорах. Вот недавно Лукашенко рассказывал, что заговор против пропагандистов. То есть все время система чувствует себя в состоянии войны.
Вадим, еще последний вопрос буквально. Президент вот России Владимир Путин, по сообщению его пресс-секретаря Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова, будет рад принять в оккупированном Крыму Александра Лукашенко. Вот было такое сообщение. На ваш взгляд, вот господин Лукашенко... Так, у нас что-то есть, да, связь?
Да, украинский журналист, это просто сказать. Да, я так понимаю, вы про объяснение хотите спросить.
Да. Да-да-да, слушаю ваш ответ.
Да. Значит, что касается визита в Крым, сейчас действительно со стороны России активно идут на это вбросы, причем пока на таком неформальном уровне, то есть все-таки не было какого-то официального приглашения, потому что Путин сказал, что Александр Григорьевич приезжает в Крым, нет. И это разговоры, идут заявления от Аксенова о том, что, значит, надо, пожалуйста, будем вас рад тут видеть, и Песков говорит, что они как бы не против, но фактически официальных приглашений нет. И, конечно, мы видим, что Беларусь старательно от этого пытается отвертеться, потому что понятно, что для Лукашенко это будет огромной проблемой. С одной стороны, он боится сказать точно прямо «нет», потому что может вызвать проблемы с российской поддержкой, в том числе символической. Но, с другой стороны, Лукашенко прекрасно понимает, что визит в Крым будет окончательной утратой суверенитета не только внутреннего, но и внешнего. Как только Лукашенко прилетит в Крым, фактически все, значит, европейские алармисты, которые всегда говорили, что Лукашенко – это просто варианты Кремля и ничего больше, что, конечно, сильное упрощение, И вот все эти нормисты получат очень сильный козырь, чтобы говорить, что Лукашенко никто, с ним вообще не смысл разговаривать, угу. И что ну, не, с ним вести значит, любую дипломатию, то же самое, что вести дипломатию с Кадыровым. Это не имеет ни малейшего смысла. Именно поэтому белорусская власть от этого старается отвертеться.
Понятно. Спасибо вам. Вадим Мажейко, белорусский политолог, был на прямой связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Игорем Козием, військовым экспертом Украинского института евроатлантического співробітництва. Пане Козій, вітаю вас. Ви чуєте нас, пане Козій? Добрий день.
Доброго дня.
Да, цікавить нас, ми сьогодні говоримо про білоруський трикутник. Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час 4-ї міжнародної конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі. На вашу думку, отримає Україна такий вичерпний перелік реформ?
Ну, ви знаєте, я думаю, що вона вже отримала, принаймні, про це було заявлено представником Сполучених Штатів Америки, було заявлено про 5 пунктів, да, там реформування судової системи і питання, пов'язані з посадкою корупціонерів, питання, пов'язані, будемо казати, з іншими моментами, які стосуються фактично тих недоліків, які були зазначені в пункті 69 комюніке останнього саміту НАТО. Тому тут я не бачу, що треба чогось чекати чи вимагати конкретно чогось іншого. Чому? Тому що по великому рахунку все це вже давним-давно сказано. Якщо, вибачте, було зрозуміло і в 2009-му, і в 2010-му, і в подальших роках після, вибачте, відходу, чи це не зовсім коректне слово для президента Януковича, від влади і продовження з 14 по 19 років, чим повинна займатися Україна для того, щоб отримати ПДЧ, ну, я не знаю, що треба ще розжовувати. Розумієте, таке враження, що хтось хоче, щоб приїхали їхні фахівці, зробили за нас всі необхідні речі, і після цього фактично хтось буде казати, що Україна знаходиться не під зовнішнім управлінням. Ясно, що такого не буде. Ясно, що є ключові реперні моменти. Про ці реперні моменти, ще раз кажу, було заявлено і сказано президенту. От, і я не думаю, що щось ще таке, знаєте, на офіційному рівні буде вноситись чи пропонуватись. На мій погляд, дай Боже вирішити оці 5 завдань, які є.
Тобто, на вашу думку, зараз питання лише в тому, що робитиме українська влада, тобто завдання вже є для того, щоб і ці завдання, вони вже проголошені, якщо так, да?
Вже давним-давно. Ви знаєте, і коли, на мій погляд, Стефанішина каже, що народ України заслуговує на ПДЧ, вона абсолютно права. Єдине, чого вона не каже чи не досказує, то що влада, на жаль, України не розуміє чи не хоче робити те, на що заслуговує народ України. І це теж факт, який ми спостерігали протягом, вибачте, починаючи з 2009 року.
Угу. Тобто, ну, це не питання якихось там останнього часу, це питання... Зрозуміло. Добре, тоді таке запитання. Пане Козій, це військовий експерт Українського інституту євроатлантичного співробітництва. На вашу думку, чи взагалі змінюється зараз якось ситуація щодо сприяння чи сприятливого ставлення до України, чи погіршується ставлення до України, чи покращується з боку країн НАТО?
Знаєте, як на мене, немає такого погіршення чи покращення. Є фактично раціональний підхід до тих процесів, які на сьогоднішній день держави-члени НАТО бачать, відбуваються в Україні. Є багато позитивних зрушень, однозначно. Але, будемо казати, знаєте, пробувати робити з себе школяра, який не знає, що треба вивчати, чи що треба робити, на мій погляд, не зовсім вдала така собі політика чи стратегія, може, коли комунікуєш, вибачте, з іншими державами, членами НАТО чи їхніми представниками. Тут потрібна наполеглива робота, постійна, щоденна робота, яка в першу чергу повинна усунути ті недоліки, які згадані в тому комюніке в 69-й пункті саміту НАТО.
Дякую вам. Ігор Козій, військовий експерт Українського інституту євроатлантичного співробітництва, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Нагадаю, що сьогодні ми говорили про візит президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Вільнюсу, де на 4-й міжнародній конференції з питань реформ України пролунало кілька заяв. Зокрема, президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна прагне поглиблення військової взаємодії з НАТО, зокрема у статусі партнера з розширеними можливостями. І також Володимир Зеленський уточнив, що говорить про узгоджені критерії, за якими оцінюватиметься успішність реформ і готовність України до членства в НАТО. Україна хоче отримати цей вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО. Це була програма «Кримське питання». Олександр Янковський, я прощаюся з вами. Почуємося завтра о першій годині.